Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Labdien, cienījamie divu krastu radio klausītāji! Jūsu uzmanībai raidījums jautājumi un atbildes. Raidījums par aktualitātēm Daugavpils pilsētā. Un šī raidījuma viesis ir Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lāčplēsis. Labdien!
Sveicināti!
Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Pagājušās nedēļas sākumā parādījās ziņa, ka Daugavpils izstājas no Latvijas pašvaldību savienības. Ceturtdien, 12. septembrī, šo lēmumu deputāti apstiprināja domes sēdē. Kāpēc radās šis lēmums un kas mainīsies pašvaldības darbā pēc izstāšanās no šīs organizācijas?
Vienkāršāk ir atbildēt uz jautājumu otro daļu. Domes darbā nemainīsies praktiski nekas. Vienīgais, ka mums nebūs jāmaksā ikgadējā iemaksā pašvaldības savienībā biedra nauda, tur 70 vai 80 tūkstoši eiro apmērā. Jo visi pārējie jautājumi, ko risina pašvaldība, gan saistība ar savu finansējumu, gan saistība ar struktūru fondu piesaisti, pārunas, ka jāveic ministrijās, aizstāvot pašvaldības interesi, risināsies tāpat, kā risinājās līdz šim. Tas ir praktiski, pilsēta šos jautājumus risina pati. Mazliet ieekonomēsim līdzekļus. Šādā veidā, skatoties uz šo situāciju, ir arī lielā mēlā skaidrs, kāpēc tāds lēmums tika pieņemts. Jo šodien pašvaldību savienība sniegt atbalstu pašvaldībām, vismaz Daugavpils gadījumā, reāli risināt kaut kādus projektus nevar. Diemžēl jāsaka, ka pašvaldību savienības pozīcija ir kļuvusi politiska, no kā ļoti ilgus gadus bija izdevies izvairīties. Sabalansēt dažādu pašvaldību grupu intereses, bet šodien tādas iespējas neredzu. Tieši otrādi atsevišķos gadījumos pieņemti tiek izteikti politiski lobēti lēmumi vienas vai atsevišķi pašvaldības grupas interesēs, un diemžēl un šajā grupā Daugavpils un Latgale ietilpst ļoti reti vai neietilpst nemaz. Tāpēc, lai pievērst uzmanību arī šīm problēmām, gan tam, kā, kā reāli var darboties, teiksim, tāda liela organizācija pašvaldību savienību situācija, kad tiek gatavota reģionālā reforma un apmēram 70% šīs pašvaldības savienības biedru pārstās eksistēt. Pilnīgi dabiski, ka viņu pirmā prioritāte ir savas problēmas, eksistēšanas problēmas risināšana, nevis jautājums par to, kā pašvaldībām strādāt, strateģiski tur risināt problēmas, un visas tās aktivitātes, kas šeit fonā ir, viņas jau nav reāli vērstas uz kaut kā, lai tu šo situāciju reformu uzlabot. Viņas ir vērstas uz to, lai aizstāvēt savas tur konkrētās pašvaldības intereses un reformu bloķēt. Arī tas nav tas labākais iemesls, kāpēc mēs varētu turpināt darbu šajā organizācijā.
Spriežot pēc informācijas, kas parādās plašsaziņas līdzekļos, valdībā norit aktīvs darbs pie valsts budžeta. Kā ir ar pašvaldības budžetu? Vai ir jau zināmas galvenās prioritātes, kam ciks novirzīt līdzekļi?
Par pašvaldības budžetiem, protams, ka tagad varam izteikt tikai pieņēmumus. Mēs esam sākuši darbu pie budžeta sagatavošanas, ir dots uzdevumus iestādēm gatavot projektus. Skatoties uz minimālo nepieciešamo izdevumu apjomu, tas ir darba algas, nodokļi, uzturēšanas izdevumi, plus iesāktie projekti, uzņemtās saistības, un, protams, ka ir galvenā prioritāte šobrīd būs jāliek uz struktūra fondu projektu realizācijas sekmīgu pabeigšanu un visu to sociālo programmu, kas mums ir, saglabāšanu. Domāju, ka neesmu vienīgais, esmu pie tādā viedokļa pieturēšos, ka nākošais gads pašvaldībām būs ļoti smags. Konkrētāk redzēsim pēc tam, kad valsts budžets jau būs vairāk ieskicēts, bet tās tendences gan par finansējuma samazināšanu, gan, teiksim, par 1.-4. klašu skolēnu ēdināšanas pārlikšanu uz pašvaldības finansējumu, ja nekompensējot pašvaldībām šo izdevumu papildus daļu. Viņas ir diezgan uztraucošas. Paredzu, ka pašvaldībām būs ļoti smags finansiāls gads priekšā, bet vienalga ir jāstrādā. Jārisina tie uzdevumi, kurus mēs esam sev nospraudoši, un jāmeklē ceļu viņu realizācijai.
Iepriekšējā nedēļā jums bija tikšanās ar satiksmes ministru Tāli Linkaiti. Kādus jautājumus apspriedāt?
Nu, satiksmes ministrija Daugavpils pilsētai vienmēr ir bijis sadarbības partneris, kaut vai tāpēc, ka šeit tomēr ir liels dzelzceļa mezgls, daudz tranzīta ceļu šeit iet Šķiras un mūsu pilsētu. Līdz ar to runājām par to, kā sekmējas gan ar ministrijas projektiem, ko viņi Daugavpilī gatavojas realizēt, nu pārsvarā tie Latvijas dzelzceļa projekti saistībā ar jaunā Škirotavas izbūvi, ar apvadceļa eksploatāciju apkārt Daugavpils pilsētai, gan ar tiem projektiem, ko realizējam mēs. Tas ir ceļu pārvads, tas ir projekti, ko mēs gribam redzēt nākošajā plānošanas periodā, tā skaitā otrais tilts par Daugavu. Atsevišķi pārunājām par lidostas projektu un iespēju šo projektu virzīt uz priekšu. Cevišķi ņemot vērā to, ka Varams ir gatavs uzsākt atbalstu šiem projektam un ir iespējams piesaistīt līdzekļus priekšizpētes veikšanai. Tāpat pārunājām arī tādas konkrētākas lietas, teiksim, par to, par mūsu Daugavpils satiksmes projektiem, kā viņus sekmīgi pabeigt, kādas ir problēmas, kādas ir tālākās un papildus finansējuma iespējas. Tā kā saruna bija ļoti vajadzīga un domāju, ka arī būs ļoti konkrēti risinājumi un atbalsts un saskaņot ar rīcību projektu realizācijā turpmāk.
Nu pat kā ir parakstīts līgums par inženieru arsenāla rekonstrukciju cietoksnī, kādi ir rekonstrukcijas gaitas plāni, termiņi un kad pilsētnieki vai pilsētas viesi varēs apmeklēt jauno objektu?
Šeit jau ir tikai sākas pašlaik darbi pie šī projekta realizācijas. Domāju, ka ja viss notiks tā kā plānots, tad apmēram pēc 2,5 gadiem mēs varēsim to realizēt, lai gan būvniecības laiks ir 20 mēneši, bet nu, gan jau ir arī papildus aktivitātes, kas jārealizē. Tāpēc apmēram orientējies uz garāku termiņu nedaudz. Nu, 2 gadi paies ātri. Tā ka, kas ir īpašam šim projektam? Jā? Nu, tas ir pēc ilgāka laika perioda, pēc vairāku gadu tāda nu, nosacīta klusuma, jo kaut kas jau cietuksni notiek gandrīz nepārtraukti kaut kādas mazas projektiņas mūsu dienesti piesaista, bet no lieliem būvdarbiem šis būs lielais objekts, kas ir realizēts no vismaz pēc gadu 3 tādas pauzītes, kas bija cietokšņa attīstībā. Un motoru muzejs, un, nu, kā mēs viņu saucam, jā, ir tāds projekts, kas, nu, kā uzskatām, vēl viens enkurs turisma plūsmu piesaistīja Daugavpils cietoksnim un viņa tālākai attīstībai. Bez tam šīs projekts Rīta Eiropas vērtības ir atzīmējams ar to, ka nav jau tikai Daugavpils vienīgajā, kas šī projekta sastāvā realizē savas aktivitātes. Mēs esam vadošais partneris, bet tiek realizēti projekti gan Preiļos, Krāslavā, Daugavpils novadā, Lūdzā un Aglonas bazilikā. Un katrs šī projekta dalībnieks saprot savu atbildību par to, lai projekta kopīgie mērķi tiktu sasniegti. Jo mēs atbildām ne tikai katrs par savu daļu, mēs atbildām arī par projekta rezultātiem kopumā. Nu, jā, tur būs daudz sarežģījumu, daudz darbu, bet es ticu, ka šis projekts tiks veiksmīgi realizēts.
Pilsēta savā īpašumā ieguva Mežciema sanatoriju. Ko plānojat ar to darīt? Vai pašvaldības spēkos ir to atjaunot?
Nu, vēl jau nav pilsēta kļūsi par Mežciema sanatorijas īpašnieku, ir tikai pieņems Daugavpils domes lēmums par vienošanas lēkšanu par šādu darījumu veikšanu, bet interesi tas ir izraisījis ļoti lielu pilsētnieku vidu, un laikam ne tikai Daugavpils iedzīvotāji saprot, ka šī objekta nākotne var uz viņu, nu, ar cerībām var skatīties tikai tad, ja pilsēta kļūs par īpašnieku. Mēs varam paskatīties, kā bija ar Daugavpils cietoksni, viņš bija gan valsts īpašumā, pēc tam viņu atdeva pašvaldībai, pēc tam viņu atdeva atkal valstī. Un tur nekas nenotika, kamēr pašvaldība tomēr nesaņēmās, neuzņēmās iniciatīvu, nepiesaistīja Eiropas Savienības līdzekļus un nesāka aktīvi viņu strādāt. Arī valsts pieslēdzās, tad jā, paldies, toreiz iekšlietu ministrija, Latgales policijas telpas, jā, izvietoja cietoksni un veica lielus darbus. Un pat krīzes laikā, kad visi būvdarbi valstī bija gandrīz vai apturēti, gribu pateikt paldies sievietei Lindai Mūrniecei, kas bija ļoti vīrišķīga un panāca, ka šis objekts netiek iesaldēts. Tāpat arī ar Mežciemu. Pārņemot pašvaldības īpašumu, es esmu pārliecināts, ka mēs atradīsim variantu vai nu kā piesaistīt privāto investoru, kuram mēs sniegsim atbalstu, izveidot nepieciešamo infrastruktūru, ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, vai arī pašvaldība pati tur darbosies, kas gan nav, manuprāt, labākais variants, tomēr ir jāatver ceļš tur uzņēmējdarbības attīstībai šajā vietā, bet nepaņemot šo objektu, viņš pašvaldības tagad pāri īpašumā, viņš noteikti aizies bojā, bet tas ir strateģisks objekts, kur ir milzīgs potenciāls, kuram ir bijis, par kuru ir saglabājusies vēsturiskā atmiņa un viņa tālākā attīstība. Nu, es ceru, ka tagad ir nonākusi uz cerīgā viņa.
Un sarunas noslēgumā gribas atzīmēt, ka šī nedēļa ir nedaudz īpaša dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmumam. Kāpēc? Pastāstiet, lūdzu.
Nu, jā, mēs jau ne tikai strādājam, jāsaka, ka mūsu uzņēmumiem arī ir savi svētki, savi sasniegumi, un šo brīdi gribu apsveikt Daugavpils dzīvokļu saimniecības uzņēmuma kolektīvu, visus darbiniekus ar 75 gadu jubileju. Viņi demonstrē savu attieksmi pret pienākumiem, vēlmi sniegt pakalpojumus mūsu iedzīvotājiem, un es ceru, ka arī turpmāk viņiem šie uzdevumi būs pa spēkam un uzņēmumi un nākotnē būs vērsta uz attīstību un palīdzību pilsētēm.
Paldies, paldies par sarunu. Uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Uz redzēšanos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā Jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.